Atfanga kveld fyrir jól satt konungur í hásæti sínu og öll hirðin hver í sínu rúmi. Varu menn glaðir og kátir því að konungur var einn glaðasti. Og er menn höfðu drukkið stund, gekk maður inn í höllina. Hann var mikill og illilígur, skrámleitur og skóteigur, svart skekkjaður og síð nefjaður. Þessi maður hafði hjálma höfði og var í hringja bringu og gyrðu sverði. Gulllikt mein hafði hann á hálsi og digran gullring á hendi. Hann gengur snúðigt innar eftir höllinni og er hásæti konungs. Öngvan mann kveður hann. Mennum fannst mikið sín þessa. Engi maður beiti hann orða. Og er hann hafði staðir stund fyrir konungi, mælti hann. Hér hefði ég sákomit að mér hefir síst nokkur greiðibóðin verið af jafnniklu stórmenni. Skal ekki vera því öfari að ekki skal bjóða til eigna grípi þessa sem ekki hefi hér nú, þeim manni sem þá þóri að sækja til mín, en sá mun engi hér í inni vera. Síðan gekk hann í burt og varð illu þeifur í höllinni, varð öllum að þessu miklu ótti. Konungur bað menn sitja kyrra, það til sem þeifur sjá þyrri og gerðu menn sá sem konungur bauð. En er skoðan var, lágu margir menn sem hálf döður og í óvíti. Þar til að konungus kom sjálf til og leys yfir þeim. Döður voru allir vaðhunda, nema vígi ein og snati hundur gests. Konungur mælti, hvar ætla þú gestur, hver maður sjá mun vera, er hér kom inn? Gestur segir, ekki hefði ekki séð hann fyrri, en sagt hefði mér verið að frændum mínum. Að konungur hefur heitið Ragnar og af þeirra þykjumst ekkenna hann. Hefur hann ráðir fyrir hellulandi og mörgum öðrum löndum. Og er hann hefði lengi löndum ráðið, lið hann kvíksetja sig með 500 manna á Ragnarslóða. Hann myrði föður sinn og móður og magt annar fólk. Þykji mér ván að haugur hans muni vera norðavígar í höllulands óbyggðum að annara manna frásög. Konungur mætti, líklegt þykir mér að þú muni satt segja, en það er nú bæn mín gestur, segir konungur, að þú sækir grípi þessa. Forsending má það heita herra, segir gestur, en eigi mun ekki undan skorast ef þér búið ferð mína eftir því sem þér vitið mér áleggja. Konungur segir, ekki skal þar allan hug áleggja að þín ferð takist verið.